My purpose tonight is to help you grow in your confidence that you can and will rise.
Moje meno noco je, da bi vam pomagal okrepiti zaupanje v to, da lahko in da bi živeli v vredni blagoslovo duhovniške prisege in zaveze. Ker so možne posledice te prisege in zaveze obsežne, boste morali nenehno krepiti svoje zaupanje. Gospod je te posledice jasno opredelil. Če bomo živeli vredni prisege in zaveze, bomo deležni največjega od vseh Božjih darov, večnega življenja. To je namen Melkizedekovega duhovništva. Če bomo izpolnjevali zaveze, bomo, ko bomo prejeli duhovništvo in jih obnavljali v tempeljskih obredih, nam nebeški Oče Elohim prisega, da bomo prejeli polnost njegove slave in živeli tako, kot živi On. Blagoslovljeni boste s tem, da boste kot družina pečateni za večno, za obljubo večne rasti. Vendar je pričakovati, da nam bo to, če tega blagoslova ne bomo uspeli izterjati, prineslo tragične posledice. Gospod je bil jasen tudi glede tega. Poglejmo si besede, ki jih je voditelji pogosto preberejo mladeničem, ko se bliža čas, da bodo prejeli Melkizedekovo duhovništvo. Verjetno se boste spomnili, kaj ste doživljali, ko ste se besede prvi slišali. So besede, ki nam jih je odrešnik Jezus Kristus dal po proroku Josephu Smithu. Rekel je, da vsi, ki prejmejo duhovništvo, prejmejo njega. Kajti kdor sprejme njega, njegove služabnike, njega sprejme. In kdor sprejme njega, sprejme očeta. In kdor sprejme njegovega očeta, prejme očetovo kraljestvo. Zato mu bo dano vse, kar ima njegov oče. To je v skladu s prisego in zavezo, ki pripada duhovništvu. Vsi tisti, ki prejmejo duhovništvo, prejmejo očetovo prisego in zavezo, ki je ne more prelomiti niti izničiti. Tistemu pa, ki bo njegovo zavezo prelomil, potem, ko je že prejel in se bodo celo odvrnil od nje, grehi ne bodo odpuščeni ne v tem, ne v prihodnem svetu. Govorim vsem tistim, ki ne bodo pristopili k duhovništvu, ki so ga oni prejeli, ki ga je tedaj s njegovim glasom iz nebes potrdil vsem prisotnim in nebeškim vojskam, ter je njegovim angelom zaupal skrb zanje. Gospod nam je zapovedal, da naj pazimo in mrljivo prisluhnemo besedam večnega življenja. Če ste kot jaz, ko sem kot mladenič te besede prvi slišal, se vam bo izziv, da prejmete Melkizedekovo duhovništvo zdel zastrašujoč. Obstaja vsaj dva razloga, zakaj bi morali biti samozavestni in neprestrašni zaradi kazni, ki bi sledile, če ne bi izpolnili besede, prisege in zaveze, oziroma, če bi se odločili, da ga ne boste sprejeli. Kazen je enaka, bodi si, da sprejmete prisego in zavezo ter ugotovite, da je pretežka, oziroma, če se v to ne spustite. Za vse nas je nedvomno najboljša pot, da sveto duhovništvo prejmemo in si srčno prizadevamo izpolnjevati njegove zaveze. Če se zato ne bomo odločili, bomo zagotovo zapravili priložnost za večno življenje. Če bomo poskusili in z Božjo pomočjo uspeli, bomo prejeli večno življenje. Obstaja še en razlog, da se sedaj odločite, da se boste srčno prizadevali usposobiti za to prisego in zavezo ter zaupali, da vam bo uspelo. Bog vam obljublja pomoč in moč, da boste uspeli, če boste udejanjali vero. Naj vam opišem nekaj blagoslovov, ki jih boste deležni, če boste ustrajali. Prvič, da ste vam ponujeni prisega in zaveza, je dokaz, da vas je Bog izbral, ker pozna vašo moč in sposobnost. Pozna vas, odkar ste bili z njim v svetu duš, ker predvideva, kakšne so vaše moči, vam je dovolil, da ste našli pravo cerkev Jezusa Kristusa in da vam je ponujeno duhovništvo. Lahko občutite zaupanje, ker imate dokaz, da vam zaupa. Drugič, odrešenik vam je obljubil, da vam bo osebno pomagal, če si boste prizadevali izpolnjevati zaveze. Rekel je, da bo z nami, ko bomo ustrajali častiti duhovništvo, kajti šel bo pred nami in bo na naši desnici in na naši levici in njegov duh bo v našem srcu i njegovi angeli budu okoli nas, da nas budu podpirali. Včasih boste potrebovali zagotovilo, kot ga potrebujem sam, da boste imeli moč za izpolnjevanje obveznosti v tem svetem duhovništvu. Gospod je predvidel vašo potrebo po zagotovilu. Rekel je, da so tisti, ki so zvesti temu, da prejmejo omenjeni duhovništvi in poveličajo svoj poklic, posvečeni z duhom za obnovo svojega telesa. Izpolnitev te obljube sem videl v svojem življenju in v življenju drugih. Prijatelj je služil kot predsednik misijona. Povedal mi je, da je na koncu svojega dneva, ko je bil na misijonu, zvečer komaj pospel po stopnicah v posteljo in se spraševal, če bo imel moč, da se bo soočil z naslednjim dnevom. Zjutraj sem čutil, da sta se mu moč in pogum vrnila. To ste videli v življenju prorokov, ki so že v letih, za katere se zdi, kot da bi bili prenovljeni vsakič, ko pričujo Gospoda Jezusa Kristusa in obnovljenem evangeliju. To je obljuba tistim, ki verno opravljajo duhovniško služenje. Prav tako mi je obljubljeno, da boste prejeli moč za pričevanje in da boste sčasoma očiščeni in pripravljeni na večno življenje, ki vam je obljubljeno. Gospod je rekel, da nam bo odpustil greh in nam zapovedal, naj svečano in v duhu molitve ostanemo neomajni v mislih, v tem, da vsemu svetu pričujemo o tem, kar smo prejeli. Naročil nam je, da gremo po vsem svetu in poskrbimo, da bo šlo pričevanje od nas po vsem svetu in k vsakemu biti tudi tja, kamor ne bomo mogli. In s to obljubo vam je Gospod izkazal čas, ko je o vas rekel, da ste tisti, ki mu jih je Oče dal za prijatelje. Obstaja še en čudovit blagoslov, ki vas bo spodbudil, ko boste izpolnjevali duhovniške zaveze. Duhovniško služenje vas bo pripravilo na življenje v večni družini. Drugače boste začeli doživljati to, kar pomeni biti mož oziroma oče, sin oziroma brat. Do te spremembe v srcu bo prišlo, ko boste bolj verovali, da je obljuba večnega življenja po milki zdekovem duhovništvu resnična. To se je zgodilo Parley P. Pratte, ko ga je prorok Joseph Smith sprva učil nauk o večni družini. Rekel je, tistikrat sem od njega dobil prvo predstavo o ureditvi večne družine in večni združitvi spolov v teh neizrekljivih trajnih odnosih, v katerih samo močno razumem, izpolnjen, čist v srcu ve, kako ceniti in katere so v samem bistvu vsega vredne, da jim pravimo sreča. Od njega sem tudi izvedel, da bo žena mojega srca ostala z mano za čas in vso večnost, ter da izpolnjevanje naklonjenosti in predanosti, ki sta naju medsebojno povezali, izvirata iz vodnjaka božanske večne ljubezni. Od njega sem izvedel, da ti vdanosti lahko negujeva in v tem rasteva do vse večnosti, medtem ko bodo najni neskončni zvezi sledili potomci, ki bodo številni kakor zvezde na nebu oziroma kakor pesek na morski obali. Že prej sem ljubil, tudi nisem vedel zakaj, sedaj pa sem ljubil s čistim in z močno povzdignjujočim občutkom. Čutil sem, da je Bog zares moj nebeški oče, da je Jezus moj brat in da je žena mojega srca neumrljiva, večna družabnica, ljubezen, delujoči angel, ki mi je dana kot tolažba in krona slave, ki sem jo prejel na veke vekov. Osebno pričujem, da duhovniško služenje, opravljeno v veri, zelo vpliva na nas, da se spremenimo v srcu in občutjih. Vsak mladenič, ki danes posluša moje besede, lahko zaupa, da bo, če bo spoštoval duhovništvo, zaščiten pred skušnjavo spolnega greha, ki je v svetu, v katerem živimo, tako razširjen. Nosilci Aronovega duhovništva, ki me nocoj poslušajo, bodo, ko bo v njih rasla vera v gotovo nagrado večnega življenja po večnem duhovništvu, imeli moč, da bodo v Božjih hčerah videli pravo vrednost, v obljubi potomstva pa razlog, da bodo čisti in da bodo čisti ostali tudi drugi. Enako nas bo vera v prisego in zavezo vodila, da bomo razvili občutke dobrodivosti, ki je za večno držino bistvena. Ko sprejemo drhovništvo, med drugimi obljubimo, da bomo skrbeli za druge. Sam sem ta čudež rasti dobrotljivosti videl v srcu duhovniških nosilcev, kakor sta tudi številni med vami in številni zunaj cerkve. Pisem v pisarni predsednika Gordona B. Hinckleya, ko so ga prosili naj prevzame telefonski klic. Pogovor je bil kratek. Potem pa se je vrnil k najnemu pogovoru, da bi je na kratko pojasnil. Rekel je, da ga je iz predsedniškega letala AF-1, ki je letelo nad Utahom in je bilo na poti v Washington, poklical predsednik Združenih držav, ki se je predsedniku Hinckleyu zaželel zahvaliti za to, ker so nosilci duhovništva storili po orkanu. Predsednik Združenih držav je rekel, da je bil čudež, da smo zmogli tako hitro zbrati toliko ljudi, ki so tako dobro sodelovali. Naši ljudi je pohvalil, rekoč, da se znamo stvari lotiti. Morda je bil predsednik Združenih držav nadušen nad tem, kar je menil, da so velike organizacijske sposobnosti. To je bil del čudeža. Tudi večji razlog za čudež je v tem, da je več sto in morda več tisoč duhovniških bratov imelo takšno vero v duhovništvo, prisego in zavezo. Do sprememb ni prišlo zaradi tega, ker so bili organizirani. Vera v duhovništvo, prisego in zavezo jih je spodbudila, da so kot predsedniki Gospoda Jezusa Kristusa odpotovali daleč, ostali več ur po konci in prenašali težave in tako poskrbeli za tiste, ki so bili v stiski. Bili so v procesu duhovniškega služenja in razvijanju moči ter duha dobrotljivosti, ki sta potrebna za to, da postanejo možje, očete, sinovi in bratje v družinah sedaj in v družinah za večno. Ti primeri in ti dokazi duhovniškega služenja se dogajajo, ko brati in sestre Božje družine po zemlji vedno znova pomagajo ljudem. Molim, da se boste nocoj odločili in potem vsak dan, ko boste ostali v veri, v izpolnjevanju zaveze z Bogom in od njega terali obljube, s katerim vam je prisegel. To lahko delate s preprostimi stvarmi. Ko boste se stali s svojim zborom, se lahko odločite, da boste nabrati glede na kot nabrate v Božji družini. V zboru oziroma duhovniških skupini bo nekdo, ki je v stiski. Morda vam tega ne bo pokazal, da Bog ve in prosi, da ste njegovi služabniki in pomagate. Lahko ste kot duhovniški nosilec, ki me je vsakič, ko smo se srečali na služenjih duhovništva, vprašal, kako je babica. Kolikor mu je znano, moje tašče ni nikoli srečal, tudi nekako je izvedel za njeno bolezen in visoko starost. Ne morem vam povedati, koliko mi je pomenilo, da sem videl Božjo roko, ki nam je z ženo pomagala s tolažbo in uteho. Ko se boste sestali z duhovniškim nosilci, boste včasih na vpliv lahko občutili, če boste vedno pomislili na zaveze, da podpirate in pomagate tistim, ki imajo onemogle roke in ki nosijo težka bremena. Še nekaj lahko storite. Preučujte lahko Božjo besedo, ne zgolj zaradi sebe, temveč da boste poslanci Gospoda Jezusa Kristusa po vsem svetu. Če boste povečali svojo moč za poučevanje Evangelija, boste nebeškemu očetu lahko pomagali pri izbiranju njegovih otrok. S tem boste deležni še enega blagoslova. Če boste v tem oziroma v prihodnem družinskem življenju morali poiskati izgubljeno ovco, boste deležni več moči, kot si sedaj lahko predstavljate. Gospod je ta čudoviti blagoslov opisal v 6. verzu 13. poglavja Almove knjige. In tako poklican s tem svetim poklicem in posvečen o velikem duhovništvu svetega Božjega dira, da bo človeške otroke počival njegove zapovedi, da bi prav tako stopili v njegov počitek. Ker torej, potem, ko so bili po svetem duhu posvečeni, ko so njihova oblačila postala bela, čista in neomadeževana pred Bogom, na greh niso mogli gledati drugače kakor za gnusom. In bilo jih je veliko, izredno silno veliko, ki so bili očiščeni in so stopili v počitek Gospoda. Pričujem, da Bog Oče živi. Z njim ste sklenili zaveze. Ponuja vam prisego, obljubo večnega življenja, kje ne morete prelomiti. Pričujem vam, da je duhovništvo moč, s katero je Bog po svojem sinu Jezusu Kristusu ustvaril svetove. Pričujem, da Bog hoče, da uspete in prijete ponovno živeti z njim v družini za večno. Pričujem vam, da je to prava cerkev Jezusa Kristusa. V njej so ključi duhovništva. S tem duhovništvom vam je Bog izkazal čast. Obljubljam vam, da pozna vaše zmožnosti in da zadostujejo, da boste lahko z vero zase in za vašo družino upali na večno življenje za vedno. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.